Para pendengar Roti Hidup, dengan berkat Tuhan kita dipertemukan kembali untuk bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di bawah terang tema Aku Percaya Yesus Disalibkan, Mati dan Dikuburkan. Adapun bacaan terambil dari Lukas 23 ayat 33 dan 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 24. Lukas 23 ayat 33 akan kita baca bersama yang berbunyi sebagai berikut. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saudara-saudara yang kekasih, ada seorang mahasiswi kedokteran Kristen keturunan Eropa. Dia menempuh pendidikan kedokterannya di Mesir. Boleh dikata dia sangat pandai di kelas. Pada suatu hari menjelang ujian kedokteran, dia dinasihatkan oleh profesornya agar dia menanggalkan kalung salib yang dipakainya kalau ia sedang menghadapi ujian lisan. Nasihat itu tidak diikuti. Mahasiswi ini masuk ke ruang ujian dengan tetap memakai kalung salib. Hasilnya sudah dapat diduga. Ia gagal alias tidak lulus. Bukannya ia tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para profesornya, tetapi karena ia memakai kalung salib tadi. Mahasiswa ini menerima kegagalannya dengan ketabahan iman, dan ia menerima konsekuensi kesaksian iman. Dia tidak mau mencopot kalung salib karena ia meyakini itu adalah kesaksian imannya, dan untuk itu ia siap membayar harganya. Bagi mahasiswi tadi, kalung salib mau menunjuk kepada Yesus yang disalibkan. Juga pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan mau menunjuk kepada Yesus disalibkan, dan lebih jauh mau menunjuk kepada peristiwa sejarah yang terjadi sebagaimana disaksikan dalam Lukas 23 ayat 33, di mana Yesus disalibkan dengan diapit oleh kedua penjahat di sebelah kanan dan kirinya. Kisah ini bukan dongeng di negeri antah berantah, tetapi sungguh terjadi pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Penyalipan pada zaman Yesus adalah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada orang jahat atau pemberontak yang membahayakan keamanan negara yang sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Salib yang terbuat dari kayu cukup berat, kurang lebih 50-60 kilo. Dan mereka-mereka yang akan disalib harus membawa salibnya itu ke tempat penghukuman. Karena kelemahan fisik, maka Yesus sudah tidak kuat lagi, sehingga dibantu oleh Simon dari Kirene. Orang yang akan disalib berjalan menuju tempat penghukuman dengan dilihat banyak orang, sehingga ini menjadi peringatan bagi rakyat. Inilah hukuman bagi para pemberontak. Mengapa Yesus disalib? Padahal dia bukan penjahat seperti orang yang di sebelah kanan dan kirinya. Tuduhan yang dialamatkan kepada Yesus adalah ia menghujat Allah. Hukumannya adalah hukuman mati. Mereka memiliki cara dengan melempari batu. Tetapi dalam kasus Yesus, mereka membawanya ke pengadilan sipil dari Pontius Pilatus dengan tuduhan Yesus mengangkat diri sebagai raja orang Yahudi yang melawan Kaisar Romawi, sehingga harus dihukum mati. Imam-imam dan orang Farisi, mereka membuat tuduhan palsu dan persekongkolan dengan Pilatus. Mereka menghukum Yesus dengan menyalibkan dia. Tetapi dari pihak Allah, dia sudah memperhitungkan itu. Allah memakainya untuk melaksanakan rencana keselamatan umat manusia yang percaya. Mari kita menengok apa yang dikatakan Alkitab mengenai arti dan makna penyalipan Yesus itu yang memberi pengampunan dosa dan keselamatan. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa tugas Yesus adalah mengangkut dosa dunia. Yohanes 1 ayat 12 memakai istilah menghapus dosa-dosa. Istilah tepatnya yang mengangkut dosa dunia. Itulah tugas Yesus sebagai anak domba Allah, di mana ia disembelih di atas salib. Di perjanjian lama, domba dikorbankan untuk mengangkut dosa umat yang mempersembahkannya. Dan di perjanjian baru, Tuhan Yesus yang mengangkut dosa kita yang percaya kepadanya. Mengangkut dosa saudara dan saya dan membawanya ke atas salib. Istilah lain dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Latar belakang adalah perbudakan. Budak menjadi milik seorang tuan. Untuk dapat berpindah tangan, maka budak itu harus ditebus dengan harga bayaran tertentu. Ingat juga akan penculikan pada waktu damai atau dalam situasi perang. Penculik meminta sejumlah uang yang harus dibayar untuk membebaskan orang yang diculik. Dalam pengorbanan Yesus, maka nyawa Yesus dipakai sebagai harga pembayar untuk menebus manusia, untuk membebaskan manusia yang telah tergadaikan kepada dosa dan menjadi milik maut. Kematian Yesus membebaskan manusia, saudara dan saya, dari kematian yang kekal atau neraka. Saudara dan saya memiliki hidup baru karena penebusan Yesus ini. Puji Tuhan. Sekarang apa artinya implikasi salib bagi kita orang Kristen? Satu adalah contoh pengorbanan. Arti utama salib dan menentukan bagi kita orang percaya adalah bahwa pemberian pengampunan dosa dan hidup kekal. Ini arti utama salib yang tidak boleh digantikan atau digeser dari kedudukan yang utama dan pertama. Kemudian, arti kedua, arti etis, memberikan petunjuk cara hidup Kristen. Kita diajak untuk menjalani hidup baru dengan mencontoh pengorbanan Yesus. Kita hidup dalam dunia berdosa yang dengan tanpa segan-segan orang mengorbankan sesamanya untuk kepentingan diri sendiri. Dalam tingkat personal, mungkin pinjam uang tidak bayar. Ini juga mengorbankan orang lain. Karena mungkin orang yang meminjamkan uang memerlukan itu untuk keperluannya. Bagi orang nekat, uang kolekte gereja dicuri. Dan pada kasus lain, dana pembangunan gereja digelapkan. Ini adalah orang nekat yang siap dihukum Tuhan sendiri. Sebagai pengikut Yesus, kita diajak untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, merugikan gereja, merugikan masyarakat. Kehadiran kita adalah kehadiran menjadi berkat dan siap untuk berkorban. Implikasi kedua adalah sumber penghiburan. Yesus yang disalib menunjukkan solidaritas Yesus dalam segala penderitaan kita. Dalam penderitaan yang kita hadapi, apakah itu sakit penyakit, masalah kesulitan, salib keluarga, masalah keuangan, pencobaan lainnya, kita tidak sendirian. Kita disertai oleh Tuhan Yesus. Yesus yang pernah disalib. Yesus yang pernah menderita jasmani dan rohani. Yesus ini menyertai saudara dan saya dalam segala penderitaan dan pencobaan. Ketika dalam kesusahan dan pencobaan, pandang salib Yesus. Melaluinya kita diingatkan bahwa Yesus yang pernah disalib, kini menyertai dan mendampingi. Pendampingannya memberi sumber kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi kesusahan dan penderitaan kita. Pendampingannya menolong kita untuk tidak mengomel ataupun mengeluh dalam menjalani berbagai penderitaan dan pencobaan. implikasi ketiga dari salib adalah hidup baru. Arti berikutnya adalah dengan memandang salib kita diingatkan bahwa kita telah mati bersama Yesus di atas salib. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 19b. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dalam peperangan melawan dosa, kita harus memegang resep. Aku sudah disalib. Aku sudah mati bersama Kristus. Berhenti berdosa karena sudah mati. Berhenti berjudi karena aku sudah mati bersama Kristus. Berhenti berkata-kata sumpah serapah karena aku sudah mati bersama Kristus. Hidupku yang sekarang adalah hidup Kristus dan aku mau mengerjakan hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan Allah. Kemudian dalam hubungan dengan etos kerja, pertanyaannya apakah kita mengerjakan pekerjaan dengan kekuatan dan kemampuan kita atau senantiasa mengandalkan Kristus yang hidup di dalam aku? Filsafat zaman. Zaman ini, zaman yang tidak mengenal Allah, memperkembangkan pemahaman potensi diri. Ajakan ini dipopulerkan melalui berbagai training dan membayar mahal untuk itu. Ajaran ini berlatar belakang New Age. Aku dipandang sebagai sumber kekuatan yang tidak terbatas dan segala sesuatunya mampu aku lakukan. Itulah filsafat kerja zaman sekarang. Kita memiliki filsafat kerja yang lain. Di dalam Kristus, aku mampu melakukan segala sesuatu. Aku mengandalkan Kristus. Sumber kekuatan dan kemampuanku adalah Kristus yang hidup dalam aku. Dengan memandang salib, kita diingatkan bahwa aku yang lama telah mati. Dan hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup yang baru. Di mana Kristus menjadi pusat kehidupan. Sehingga kehendak Kristus juga yang mengatur dan mengarahkan hidup baru. Termasuk mengerjakan segala pekerjaan sehari-hari. Implikasi yang keempat. Berita Yesus yang disalibkan tidak boleh disimpan hanya bagi kita saja. Tidak boleh kita menikmati keselamatan dari salib Kristus hanya untuk kita saja. Berita mengenai Yesus yang disalibkan harus dibagikan kepada yang lain. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 23 mengatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Dalam perjumpaan dengan anggota keluarga dan teman, dalam berbagai kesempatan yang ada, kita diajak untuk memberitakan Kristus yang disalibkan tadi. Tidak cukup kalau kita katakan Yesus hanya orang baik saja yang hidupnya patut dijadikan teladan. Tidak cukup kita katakan bahwa Yesus adalah tabib yang menyembuhkan penyakit dan sekarang pun dia berkuasa membuat tanda ajaib. Lebih dari itu harus dikatakan bahwa Kristus telah mati di kayu salib. Harus dikatakan dia mati menggantikan saudara dan saya. Dia mati agar saudara dan saya diampuni. Yesus dihukum agar saudara dan saya bebas dari hukuman Allah. Aku percaya Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Suatu rumusan yang singkat dan padat, tetapi kaya arti dan makna. Di hadapan Yesus yang disalib, kita diingatkan sebagai manusia yang berdosa di hadapan Tuhan Allah. Kita juga mau disadarkan bahwa kita tidak dapat menolong diri sendiri. Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Agama Kristen bukan agama self-service. Do it yourself. Kita tidak dapat menyelamatkan diri dengan segala perbuatan-perbuatan baik kita. Hanya Tuhan Yesus yang mati disalib, mati dan dikuburkan, yang dapat menolong. Dia sudah mati menjalani hukuman karena dosa-dosa kita, dan kematiannya dia menjadi juru selamat kita. Pemberitaan ini akan selalu relevan. Karena dunia kita dan manusia yang hidup dalamnya adalah orang-orang berdosa yang memerlukan penyelamatan oleh Yesus yang tersalib. Hal memakai salib sebagai perhiasan tidak mutlak, bukan merupakan keharusan. Lebih dari penting dari itu adalah memberitakan Kristus yang tersalib. Amin. Meresponi pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Allah Bapa karena Engkau telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menjadi penebus yang mati di kayu salib, menggantikan tempat hukuman kami. Karena karya Yesus Kristus dosa kami diampuni, hidup baru dikaruniakan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam hidup baru ini kami senantiasa disertai dan tidak pernah ditinggalkan. Dalam segala permasalahan hidup, sakit, penyakit, dan berbagai pencobaan, Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan, dan setia mendampingi kami. Kiranya saudara-saudara kami yang saat ini sedang bermasalah, diingatkan, diyakinkan akan pendampingan Tuhan Yesus Kristus, dan mengalami kuat kuasa pertolongan Tuhan Yesus saat ini juga. Ya Bapa, kami juga mau berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu untuk segala kebaikan dan berkat-Mu yang tidak pernah surut. Senantiasa berkat dan kebaikan-Mu melimpah. Tolong kami untuk melihat itu dan menghitung satu persatu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan beri kami kekuatan dan kesetiaan untuk tetap hidup pada jalan-jalan-Mu. Tolong kami untuk terus mengabdikan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.